Det er jo lidt uvant for mig at skulle stå her og ikke skulle sidde ved flyet og akkompagnere. Men det kommer jeg nok lidt til alligevel. Og vi skal slutte med at synge Jonstrup Seminariums slagsang, Den Gamle Borger. Og den tror jeg nok, jeg kan spille til. Men jeg vil begynde med at fortælle lidt, og nu siger Sigurd Puddiksen jo, at jeg skal fortælle om min barndoms Jonstrup, og det har jeg gået og spekuleret lidt på i den senere tid. Jeg har også tænkt på min barndom i Jonstrup, og mig, og alt det der, hvem er jeg, og hvorfor er jeg blevet sådan, som jeg er, og hvad er det, der har formet mig. Så det bliver sådan nogle meget personlige glimt, jeg kommer med her. Og det er absolut ikke noget, der bliver kronologisk eller fyldestgørende på nogen måde. Men jeg vil begynde med at præcisere seminariet, Jonstrup Seminarium. Og seminariet dengang var jo centrum i et lille samfund. Området geografisk var seminariets bygninger. Så var der den store park, som blev afgrænset med en kastanjeallé, som var plantet langs med filosofgangen. Og i den ene ende, der lå så forstanderboligen, rektorboligen. Der var også en kæmpe stor have til. Og så var der den gule hovedbygning, den trelængede hovedbygning, som omkransede Lindegården. Og i den var der bibliotek, fysik, sal og sløjt, lokale og lærerværelse og flere undervisningslokaler. Så var der jo elevfløjen, kavalerfløjen, som man også kalder det, og gymnastiksalsbygningen. De to bygninger, de omkransede skolegården, der var flisebelagt, Lindegården, der var grusbelagt. Og så var der bygningen mod vest med inspektørboligen og to klasseværelser og en lærerindebolig ovenpå. Og det er i lærerindeboligen ovenpå, at jeg er født og vokset op. I hvert fald de første 6 år af mit liv. Så var der en pedelbolig, og den er jo altså sidste år blevet revet ned, og det synes jeg var helt forfærdeligt, at man kan gøre sådan noget. Men det er nok det, der hedder udvikling. Og så var der jo 3 købmænd, dengang jeg var barn. Der var åmanden, og han lå dernede, hvor Værebro Å blev ført under vejen. Og det var et spændende sted. Det var vores nærmeste købmand, og der kunne man altså lige rende ned og få et halvt pund sukker og lidt kaffe. Og så var det med åen, det var ganske spændende også, at jeg har prøvet at kravle igennem det der rør, underføringen, og så komme ud på den anden side. Det var meget, meget farligt, og der var både vandrotter og spøgelser og alt muligt andet fælt noget den. Men jeg har gjort det. Så var der købmand Olsen lige midt i byen, og det er der, hvor der i dag er café. Jeg må indrømme, jeg har endnu ikke været der på en kop kaffe, men det kan være, jeg kan nå det endnu. Og så oppe på toppen af bakken mod Ballerup, der var jo også en købmand, og det var købmand. Ja, jeg kan ikke huske, om den første hed Smørum, og den anden hed Eriksen, eller også var der omvendt. Og der var også postindlevering deroppe. Så det var tider. 3 købmænd. Så var der jo enkelte lærerboliger. Reif boede i Stensbro, og Haug boede på Christian Haugs Allé, altså den senere Christian Haugs Allé. Og der boede også Bosen. Jeg tror ikke, at vejen hed noget dengang. Det var bare sådan en lille muddervej. Og til den anden side ved Ballerupvejen, der boede Smit Nielsen. Og mellem de boliger, der lå så idrætsanlægget, som altså var en fodboldbane. Andet var der ikke. Omklædningsfaciliteter, som vi siger i dag, de var i kælderen i gymnastiksalsbygningen. Vi havde jo rutebil fra Husum, og den kørte gennem Jonstrup og videre til Kirke Værløse. Og der var ikke så meget trafik i den vej. Jeg kan huske, at der var nogle huse, nogle enkelte huse. Der var fru Saxholms pensionat. Og nu skal I se her, jeg har taget et billede med, som min mor har malet i 1945. Og det hvide hus der, altså det er set fra seminariet, altså fra den bygning der, hvor inspektørboligen var, og så op mod, Måløvgård, altså op mod Måløvgård, den var, eller når Måløvgård lå her, og så skråt op mod Mollugård, og det er fru Saxholms pensionat, og så var der et hus. Der var der et par huse mere, og andet var der sådan set ikke. Så skulle vi ud i Jonstrup Vang, og det er jo en helt anden historie. Og så er det stille. Fru Saxholms pensionat. Det var en god skibakke og kælkebakke hernede om vinteren, og så var der tørvemosen, og der løb vi på skolder. Men fru Saxholm kendte jeg lidt godt, for hendes datter, Vita, gik i klasse med mig. Altså, jeg kom en del derovre, og de havde en hund, der hed Rex, og den plejede at ligge og sove ude på landevejen, så når rutebilen kom, så skulle han altid tude i hornet og vække den her Rex, så at han kunne flytte sig, inden bussen kunne komme ind til stoppestedet. Men inden jeg dog var på scenen, så vil jeg ganske kort fortælle lidt om mine forældre, og især min far, altså Herman Wolfsen. Min mor hed Inger Margrethe Wolfsen, og de var begge to bornholmere. Og min far er født i 1902. Min mor er født 5 år senere. Og de prøvede lidt af hvert. Min far prøvede faktisk både at være på kontor og være skibsmaler og kulhandler. Og ja, han prøvede faktisk en del ting, og til sidst så prøvede han at sælge spejepølse og leverpostej i et virtuelt udsalg i Gudhjem. Der var ikke noget af det, der lykkedes særligt godt for ham. Og så sagde han engang sådan halvt for sjov til min mor, ja, man skulle have været lærer, det tror jeg, jeg ville have egnet mig til. Og min mor var sådan en energisk dame, så hun sagde, jamen altså, det synes jeg, du skal, det er ikke for sent endnu. Og så satte de sig ned og lagde planer. Og det endte med, at min far begyndte som elev på Jonstrup Seminarium i 1930, hvor han blev færdig som lærer i 1933. Jeg tror, han havde 2 måneder som sådan en slags præparant, eller jeg ved ikke rigtig, hvordan det var. Men i hvert fald var uddannelsen 3 år. Han var 28 år, da han begyndte. Det vil sige, han var jo noget ældre, næsten 10 år ældre, end de fleste af hans klassekammerater. Men det gik godt for ham. Det var noget, han egnede sig til, så det havde han jo altså set ganske rigtigt. Min mor tog plads i København hos en familie og fik 45 kroner om måneden, og så kunne hun hjælpe min far som økonomisk. Og min far fik lidt legater, og han fik lidt kaution, og så på en eller anden måde så lykkedes det. I 1933 fik han eksamen, han dimitteret, og så var han åbenbart så dygtig og så heldig, eller begge dele, at han fik tilbudt en stilling med det samme som øvelseskolelærer på Jonstrup Seminarium. Og det var jo der i begyndelsen af 30'erne, hvor det var frygteligt at være lærer. Der var overflod af lærere. Han havde kolleger, som cyklede rundt som cykelvikarer i 10 år, inden de fik en fast ansættelse. Så han klarede sig altså godt, og han fik også en bolig. Og det var ovenpå i den her inspektørbolig, den der ude mod vest, ovenpå de 2 klasseværelser, der var sådan en taglejlighed med skrå vægge, og stue og soveværelse og et lille badeværelse og et lille kontor. Og det er så der, at jeg blev født. Nej, jeg blev født i København, men altså jeg blev fragtet derud. Og der er så vokset op. Da min far begyndte som lærer, så var det under forstander Arne Møller, som engang for skade kom til at sige, at man skal altså passe på, hvad man siger, men, som Sigurd Budiksen sagde. Men han sagde engang, ja, jeg har brændt mine skibe, sagde han. Så han fik straks øgenavnet Piraten. Så var der Stensen, der boede i Stensbo, og i den røde villa der, hvor senere Reif kom til at bo. Han var musiklærer. Han var et elskeligt menneske, men han var lidt upraktisk, sagde min far. Han fortalte en historie engang om, at Stensen havde fået en flagstang. Og så skulle han jo også have en snor, en flagsnor i den her flagstang. Og så havde han regnet ud, at flagstangen den var altså 10 meter høj, og så skulle han have 10 meter snor, men der skulle være lidt at binde med i hver ende. Så han skulle nok have 12 meter snor, for at den skulle fungere. Og så kom der jo altså en af hans kolleger og sagde, jamen, Stensen, sådan en flagsnor, den skal både gå op og ned. Så jeg gætter på, at han har købt en 25 meter snor. Så var der lidt ude af Jungstrup Vang, der boede Kaiser, og i inspektørboligen, der boede Benson, og ham kan jeg svagt huske. Han boede jo nede i inspektørboligen, i den ene halvdel af huset, og havde stuer forneden og værelser ovenpå. Og indgangen, det var af en dør i midten, når man kom ind i en stor gang, og i den var der en trappe op til vores lejlighed, og der var sådan en dør ind til inspektørboligen. Og en gang, der havde jeg af vandvarer fået den der dør, yderdør til at gå i baglås. Jeg kunne i hvert fald ikke få den op. Og jeg sad på vores trappe og kiggede ud gennem trammerne, og Benson kommer ud af sin egen hoveddør, eller indgangsdør, og så stod han rusket i yderdøren, han kunne ikke få den op. Og sagde, hvem har låset denne dør? Og jeg blev så bange, jeg tog jo slet ikke sige, det var mig. Men han må være kommet ud, for jeg har i hvert fald ikke set ham sidde derinde. Jeg er født i 1937, og der havde min mor og far været gift i 3 år, og boede så der ovenpå i den der hyggelige lejlighed, hvor jeg jo altså sagtens kan huske noget. Jeg var 6 år, da min far blev inspektør, Benson gik af, og så flyttede vi så ned i inspektørboligen og fik jo pludselig masser af plads. Der kom også en ny generation lærere, ny forstander, Georg Christensen, og Haug, som jeg har nævnt, og Bosen, Schmidt Nielsen og Reif. Og det er sådan dem, jeg husker bedst. Så boede Lindberg jo oppe på bag ved købmand Eriksen, eller købmand Smørum. Og så var der nogle øvelseskolelærere. Og der var børn. Altså næsten alle lærerne havde jo børn, og vi var jo nogle mere eller mindre jævnaldrende. Og vi legede jo sammen, og vi var jo... Vi fik jo lov at lege over det hele. Op på lofterne, ned i kælderen, fyrkælderen. Og ja, det var et spændende sted at lege. Og i parken, og man kunne rende op over loftet og ned ad en anden trappe. Man kunne gå ned i fyrkælderen forbi den her, farlige fyr, og så komme ud og op ad en anden trappe. Og så var man pludselig ude ved pedelboligen. Og det var virkelig et meget, meget spændende sted, hvor man kunne lege. Og vi fik lov at lege over det hele, har jeg indtrykket af. Og jeg tror også, vi gik på besøg over hos seminarieeleverne. Jeg ved i hvert fald, min lillebror besøgte COP, som sidder hernede. Og må jeg fortælle jer med motorcyklen? Ja. For COP havde motorcykel. Og det var jo noget, som min lillebror var meget, meget optaget af. Og en gang, der spurgte sig COP, om han ville med en tur, og det ville min lillebror gerne, så han hoppede op bagpå, og de tog afsted ind, jeg ved ikke, hvor de skulle hen. Og så blev han jo savnet, den lille fyr derhjemme, og min far kunne ikke forstå, hvor han også er, men han er der kørt med Carl Olof. Så der var jeg lagt lidt i kaffeloven, da I kom hjem, uden at have sagt noget om, hvor I var kørt hen. Men altså, det var jo bare sådan en skønhedsplet, og vi fik også skæld ud. Ja, selvfølgelig fik man det, når man havde gjort noget forkert, så fik man skæld ud. Men det hørte jo med. Vi havde stor frihed, alle vi børn, og vi måtte bare ikke. Der var nogle ting, vi ikke måtte. For eksempel måtte jeg ikke gå ned i møllehuset, som lå lige over på den anden side af vejen. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor, men det var altså et høststed, der måtte jeg. Jeg var en gang gået derned, og det var sammen med en legekammerat. Og der var mange børn dernede, jeg tror, at manden, der boede i møllehuset, han tilsammen havde 21 børn. Han havde været gift 2 gange, eller var gift 2 gange, og det var en produktiv familie, 10 og 11 børn. Og nogle af dem var også på alder med mig. Så det var jo et spændende sted også at komme derned, og så især når det var forbudt. Men det opdagede min far ikke, så dengang fik jeg altså ikke skidt ud. Min bror blev født i 1943, og det var under besættelsen. Jeg kan godt huske, da i 1940... Jeg kan ikke huske sådan lige, da det begyndte. Jeg har jo fået fortalt, at der kom de der flyver over Værløse flyveplads. Vi var jo nabo til flyvepladsen. Og Benson, som var inspektør dengang, han var gift med en tysk kone og havde en datter, og Han fortalte, jamen altså de flyver, der kom der, det var engelske flyver, det havde hans datter selv set. Jeg tror, der var altså nogle spændinger der, det kan ikke have været andet. Men tyskerne besatte flyvepladsen, der var noget skyderi, der blev også dræbt nogle enkelte mennesker. Men det var altså noget, der skete på flyvepladsen. Det havde vi sådan set ikke berøring med, fordi vi var jo på seminariet, og tyskerne havde endnu ikke opdaget, at det kunne bruges til deres formål. Så vi levede altså under besættelsen, og jeg kan godt huske nogle episoder med skyderi, og min bror blev født, han blev født under luftalarm, så det var noget, inden min far kunne komme ud på cykel og ind til København og se sin søn. Det var 1943, og da han kom hjem fra fødeklinikken, så var vi altså flyttet ned i inspektørboligen, og han blev lagt på spisebordet, han havde sådan en strikket blå hue på, og han lå her med min lillebror og skreg og vrælede, og han vrælede det hele taget meget, da han var lille. Jeg ved ikke, om han har været kolikbarn, det kan godt være, men han var også bange for alt muligt. Han er senere sådan gået og koketeret lidt med det og sagt, jamen jeg er født under luftalarm, det er derfor jeg er så bange for alting. Han var bange, når der var lyde, han ikke kunne forstå. Og en gang imellem, der skete det jo altså af centralvarmeanlæg, det var jo nok ikke sådan den mest moderne opfindelse, så en gang imellem var der luft i rørene, og det kan jo godt sige sådan nogle mærkelige boblende og rumlende lyde, og det kunne han altså ikke lide, og han kunne høre det kom hen fra det hjørne, og han kunne ikke se, hvad det var, og det var han bange for. Men bortset fra det, så var det jo rart at bo nede i inspektørboligen der. Der var også en dejlig have til, et stort træ, hvor min far lavede en gynge til os. Men det gode var jo aldrig så længe, for i 1944, der fandt tyskerne ud af, at de skulle så flytte ind i seminariet, og alle lokaler blev ryddet, og alle lærerboliger blev rømmet, og vi skulle så prøve at finde ud af, hvor vi kunne bo. Og hvor vi kunne gå i skole, og hvor seminariets undervisning skulle foregå, og det foregik jo mange forskellige steder og på mange forskellige tidspunkter. Om eftermiddagen og om aftenen, når for eksempel teknisk skole i Ballerup var ledig, så kunne man undervise i nogle af lokalerne der. Og jeg kan huske, at jeg gik, det har nok været anden klasse måske, jeg havde i hvert fald Frøken Krog, som underviste i første og anden klasse. Vi havde holdt til i studenterhytten nede i Studekrogen, eller hvad hedder Studenterkrogen, eller Studekrogen hedder det vist i dag. Det var sådan en studenterhytte, en weekendhytte, og der lærte jeg for eksempel at synge notitte til hinanden. Og den her med sneglen med hus, paryk og vanter, den lærte jeg dernede i den her studenterhytte. Jeg har også gået i skole i Ballerup, mener jeg ganske bestemt. Og jeg har også gået i skole nede i forstanderboligen. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg kan huske nede i forstanderboligen, at vi sang morgensang, og der var et fly, ligesom det her, og så var der sådan et grønmeleret linoleumsgulv, og jeg har nok stået sådan her og kigget på det her grønmelerede gulv. Det er sådan noget, jeg kan huske meget tydeligt. Men vinteren 44-45, der fik vi lov til at låne eller leje Pastor Balslevs sommerhus, som lå på bakken op til Købmand Eriksen, altså Ballerupvejen. Jeg ved ikke, om det findes stadigvæk. Det var et muret sommerhus, men det var ikke isoleret. Og det var en af de her meget kolde vinter. Der var også sådan tre meget kolde vinter lige der i krigsårene. Så brændet slap jo ret hurtigt op, så min far og jeg cyklede ud mod Smørum og Lederøje. De her veje med alle de der sving på, der kørte jo bilerne, lastbilerne med generatorbrænde. De her små stykker. Hver gang der var et sving, så røg der jo lidt af i svinget. Og så kunne vi samle det op og tage med hjem og fyre med det. Og vi samlede også tørv op, og vi købte tørv, og noget af det var vådt og kunne ikke brænde, og noget var fuldt af jord, og det kunne heller ikke brænde. Og vi fik koksmærker af min moster, og der var koks, og det brændte. Og en gang der havde jeg lavet et eller andet, jeg fik skilt ud af min far, og så siger han, det må du altså ikke gøre mere, for så falder der brænde ned. Så var jeg lige ved at være fræk og sige, det ville da være dejligt, så kunne vi fyre med det. Men jeg tog ikke. Altså, jeg havde lige respekt for min far. Men Vi boede så den her vinter og frøs os igennem vinteren, og min lillebror, som vi jo var knap et år gammel. Og så heldigvis i 1945 i april, tror jeg det var, eller også var det før, der flyttede vi til Ballerup og fik et rigtigt hus at bo i. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, der hvor Jonstrupvej går ind i Frederikssundsvej, der lå i mange år, jeg tror den ligger der endnu, den omvendte købmand. Altså det var sådan et stort hus, han i gamle dage, der havde han facade ud til den ene side, så blev vejen lagt om, så flyttede han facaden om til den anden side, det var derfor, han hed den omvendte købmand. Og jeg tror, det er noget VVS nu, eller kummefus og lidt. Lige ved siden af det, der var der et hus, som skulle rives ned. På grund af vejreguleringer, der fik vi lov til at bo. Og der oplevede jeg befrielsen på min fødselsdag den 4. maj 1945, da jeg fyldte 8 år. Og det var om aftenen, og jeg kan ikke huske, hvad jeg havde lavet om dagen. Jeg havde nok haft et par veninder på besøg. Og så om aftenen kommer det her befrielsesbudskab. Og min far siger, til stille, til stille. Og så skulle vi så høre radioen en gang til. Og jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var, det blev sagt. Men altså, min far og mor opførte sig, som jeg aldrig har set dem før. De for hinanden om halsen, og de sagde til mig, nu må du lige passe Jens. Og så tog de ellers ud i Ballerup for at fejre befrielsen. Jeg synes altså, det var lidt strengt, at man på sin 8 års fødselsdag skulle være alene hjemme, og så oven i købet være barnepige på den der lille unge. Men jeg har bagefter nok forstået, at de kunne ikke gøre andet. Så de var ude, og der var en, der havde gemt en flaske snaps, og en havde gemt en pose kaffe, og det blev så... Det blev der taget på, hul på den aften i Ballerup. Så skulle vi jo så småt flytte tilbage igen. Tyskerne rømmede jo seminariet, og vores lejlighed havde været en officersbolig, der boede sådan en dansk SS-officer, der hed Kaptajn Sommer. Og sikke svineri, der var, da vi flyttede ind. Der lå tomme flasker overalt, og skidt og møg. Og så var der de smukke parketgulve. De var jo altså ridsede og skrammede af sømbeslåede støvler og hvad ved jeg. Men der blev jo altså sat skidt på det efterhånden. Og så skulle seminariet jo også flytte ind. Men Røde Kors ville godt lige bruge bygningerne først til indkvartering af polske flygtninge. Så det varede altså lidt, inden seminariet igen kunne blive normalt, og man kunne bruge lokalerne til det, de var beregnet til. Men fra 1947 kan man godt sige, at der bliver sådan normale forhold igen. Og det der foto, som Sigurd Gudiksen snakkede om, som åbenbart har været i Værløse Avis, det er stammer fra en koncert på seminariet, hvor seminarieorkestret, fordi der var jo altså seminarieorkester, selvfølgelig var det det. Der var mange musikalske seminarieelever, så der kunne laves et orkester. Og der var en, der var... der hed Christian Lani, som kunne dirigere det her orkester, og de havde så fundet ud af, at de skulle opføre Haydns børnesymfoni. Og til den ende skulle de jo bruge nogle børn, der skulle spille på børneinstrumenter, og det var så noget med blokfløjte, og så var det sådan en lille nattergal, der fyldte vand i, så skulle man sidde og puste i den, og så sagde den sådan, ligesom slog nogle triller, og så var der triangel, og jeg kan ikke huske, hvad det mere var. Men vi var altså sådan nogle børn, der var blevet håndplukket til at medvirke i den her børnesymfoni, og Christian Lani dirigerede. Og vi opførte den 2 gange. Vi opførte den i seminariets festsal ved et arrangement, hvor seminariet stod som vært. Og så var vi på turné på Ballerup Kro og opførte den på Ballerup Kro. Det var mine forældre ikke så meget for, at jeg skulle optræde på Ballerup Kro. Det var altså ikke et sted, de plejede at komme. Men det gjorde vi altså. Og jeg tror ikke, jeg har taget skade af det. Det er vist den første og eneste gang, jeg har været inde på Ballerup Kro, for den er jo også reddet ned nu. Jeg kan huske den her kugle i en kæde, som blev smadret ind i murene dengang, den skulle rives ned den bygning der. En af de andre, der er med på billedet, du har ikke billedet med, fordi jeg ville egentlig godt se. Jeg mener nemlig, at Bjarne Grundahl var med også.
Ja, det tror jeg.
Ja, ja, det er ham. Han sidder ved siden af mig. Det er ham, der har den der lille fløjte, nattergale fløjte.
Det må godt gå rundt her.
Ja, det må gerne.
Jeg havner hos forsvarsholdet.
Ja, tak. Bjarne var søn af pedellen Grundahl, Arne Grundahl. Og vi var nogen i den jævnaldrende, så vi legede meget sammen. Og Bjarne havde en lillebror ved Torben, og han var jævnaldrende med min lillebror, så de to legede også meget sammen. Min tredje, eller min anden, må det jo være, og bedste legekammerat, det var Anders Prom, som var barnebarn af rektor, forstander Georg Christensen. Og Anders var søn af psykologen Frans Prom, og hans mor hed Marianne. Men af forskellige årsager kunne han altså ikke bo hos sin mor og far, så han boede hos sin morfar og mormor. Og han var også jævnaldrende med mig, Anders. Så vi var Anders og Bjarne og mig. Og vi legede jo utrolig godt sammen. Og vi fik jo lov til så mange ting, også farlige ting. Klatre i træer og lave huler og stå på ski og løbe på skøjter. Og der var ingen, der først gik ud og kontrollerede, om isen var tyk nok. Altså, det måtte vi selv finde ud af. Vi har også overlevet indtil i dag. Og så når vi spillede, det var rigtig, rigtig godt at spille med de to drenge der. Når vi spillede Ludo for eksempel. Fordi så slog Anders, og så slog jeg, og så slog Bjarne, og så slog jeg, og så slog Anders. Så I kan se på den måde, der kunne jeg jo komme først i mål. Og det var egentlig mærke, at der ikke var nogen anden, der opdagede det. Men altså, det gik jo sådan der, så det må være. Vi havde også et skib. Vi byggede et stort, stort skib af elementer fra en eller anden barak, der blev revet ned efter krigen og efter besættelsen. Jeg tror, at den der barak, der blev revet ned, det var en køkkenbarak, der blev opført til de her flygtninge, de polske flygtninge. Fordi der lå i hvert fald et stort cement- eller betonfundament. Og så var der sådan en hel masse elementer. De var cirka en meter brede, og så var de jo sådan 2,5 meter høje, 3 meter høje. Og de blev altså skilt fra deres fundament, og så blev de stablet i en bunke nede i enden af parken. Og det var sådan en høj bunke på den her højde. Og hvis man gik og rodede lidt i de der elementer, ja, de var lavet af træ, der var nok noget fyld i af en eller anden slags. Og hvis vi børn gik og rodede lidt der, så kunne vi skille det ad, og det blev også et vort og så videre. Så vi kunne godt lave sådan nogle huler og gange nede i den der bunke elementer. Så det blev jo efterhånden et større skib, som vi byggede med kommandobro og køjer og alt muligt. Og vi malede det. Der med malingen, vi gik og fandt. Altså i det hele taget, hvad man fandt dernede, det var utroligt. Der med søm, og det var i kælderen og på loftet og så videre. Så kunne vi også springe ned fra, og det var da sådan ret højt, et par meter ned, man kunne springe ned fra det bunke der. Og det var, der brugte vi mange, mange timer på at få det der skib gjort sejlt klart. Og samtidig så havde vi et andet stort projekt, det var jo det der betonfundament. For midt i det, der var der en, der havde været kælder, så der var sådan en meter ned, og så støbt. Og det var vel sådan, hvad har det været, 5 gange 6 meter, jeg tror. Og det var fuld af murbrokker og skidt og møg. Men Bjarne og Anders og jeg, vi havde fået den geniale idé, at vi kunne fjerne alt det der skidt, der lå nede i kælderen, eller i den der sænkning. Og så kunne vi fylde vand i, og så havde vi jo en svømmepøl. Og det var jo ikke så dårligt. Det var træls arbejde for alt de der murbrokker op. Så vi satte jo de små til det. Og Jens og Torben, de sved med at få de her murbrokker op. Og så, når de så er meget lidt længere om, så gik vi og sagde, ja, så skal vi have indvielsesfest. Og til den indvielsesfest, der skal vi have B. Vi ville ikke sige, hvad B var for noget. Det var jo altså balloner. Men altså for at få de her små unger til at bestille noget, så sagde de, og I kan bare glæde jer til det her B. Det her bliver altså alle tiders. Og I skal have mange B. Og de knoklede. De blev aldrig færdige. Vi fik aldrig vand i bassinet. Men det var måske også godt, så. Men et er, hvad vi børn legede selv. Vi legede jo også, eller var lidt med, lidt eller meget, sådan, hvordan det nu faldt sig, i det liv, der blev levet på seminariet. Og hver forår, når solen begyndte at skinne, så gik der jo forår i alle de her unge mennesker, der boede på stedet. Og hvad var der? En 50, ved du? Tror ikke, der boede en 50 stykker der på? Det gjorde der nok. Altså, der var elevværelser til cirka 50. Og så gik der jo forår i de her unge mennesker, og så begyndte de at fylde vand i poser og lukke vinduet op, og så smed de her poser ud i skolegården. Det var vandbomber. Og så var der nogen, der tog en cykel og begyndte at cykle rundt dernede, og så stod de andre deroppe med kampklare vandposer og smed ned, og så skulle de jo så se, om de kunne ramme de her, der cyklede rundt. Og det synes vi børnene var utroligt sjovt. Og en gang, der ringede det på døren nede hos min far, og der kom Ascanius. Og det var sådan en rar mand, jeg kunne vildt godt lide Ascanius. Og han kom, og han måtte jo også tilstå for min far, at han havde smidt en vandbombe. Og min far var godt humør og sagde, åh, jamen det er jo forår, unge mennesker. Så, ja, sagde Ascanius. Men jeg glemte at lukke vinduet op først. Så han havde altså bagret en rude, og det var også inspektøren, der skulle tage sig af det. Så var der jo storke på taget. Og i begyndelsen var storkereden inde på den gule bygning. En stor, gammel storkerede. Og hvert eneste år var der altså storke i den. Men et år, og det var i 1945, der skete der altså en katastrofe, kan man sige, med storken. Fordi der var nogen af SNI-eleverne, som var frihedskæmpere. Og de havde jo geværer. Og så var der nogen, der for sjov skød efter storkene. Jeg ved ikke, om det var løst krudt, eller hvad det var. I hvert fald blev storkene bange, og ville ikke bo i reden mere. Og så prøvede de, om de kunne bygge hende på kavalerfløjen, altså elevfløjen. Og det var nok for sent, der kom i gang, og der var ikke rigtig noget fundament, så derover kom der altså ingen unger i storkereden. Men min far, som også var sløjt lærer, han lavede sådan et stort kors med kant på. Og så var der en af scenarieeleverne, som var sportsligt anlagt, han iførte sig gummisko, og så kravlede han ud af tagvinduet op på taget, og så op til skorstenen, og der anbragte han det her stavær oven på skorstenen i den der bygning. Og det, den fandt storkene, så byggede de sig der fremover, og vi havde så unger i storkereden. Jeg kan huske, at da jeg kom i mellemskolen, så inviterede jeg min klasse ud en gang her, det var det 4. maj. Og der var mange, der aldrig havde set storke før, så de stod ikke og kiggede op på de der. Jeg sagde, nej, der er storkene deroppe. Og det var spændende, at der var storke, og, som fik unger. Der var også storke på Ballerup Kirke, og en storkerede der. Og på Herlev Kirke var der også en storkerede. Så det er lidt underligt, at det ikke findes længere. Nu er der storke i Vedstrup, der ved Roskilde, men det er jo sådan nogle efterkommere af nogle svenske termestorke, så det er jo ikke helt det samme. Men vi var med i traditionerne, og så vidt som vi måtte. Vi var med til fester på seminariet, i hvert fald den seriøse del af festerne. Det kunne vi ikke tage skade af, mente mine forældre. Og jeg har da oplevet mange ting. Jeg har for eksempel hørt K.K. Steinke holde foredrag. Det ved jeg, jeg har. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men jeg ved i hvert fald, at jeg har hørt ham. Og jeg har også hørt Niels Viggo Bentzon give koncert på seminariets flygel. Og det må være kort tid efter, at vi havde fået klaver hjemme. Og det var sådan et, jeg skulle lære at spille klaver, jeg var 10 år. Og min lillebror, han var for lille til det, så han sad bare banket i tangenterne, og så skældte min far ud, sagde, det må du ikke. Og så siger Jens, hvorfor ikke? Nej, for tror du, klaveret har godt af det, siger min far. Nå, men vi sad så op til Niels Viggo Bentzons koncert, og hvis I har hørt Niels Viggo Bentzon, så ved I, han spiller ikke med fløjtshandsker, han giver det i hvert fald sådan her. Så da der lige blev en lille pause, hvor han ikke spillede, så hører man min lillebror, som 3-4 år gammel, sige til min far, far, tror du, klaveret har godt af det? Ja, men ellers så var der jo traditioner på seminariet. Der var jo alt, og det er jeg er jo ikke den helt rigtige til at fortælle om, fordi jeg var jo kun sådan med lidt på sidelinjen. Jeg har jo stået henne på sportspladsen og set spirekamp, og spirerne, det var jo de nye elever i første klasse, som jo altså skulle spille mod scenarisk fodboldhold, og de blev udsat for de frygteligste pinsler, malet grønne og blå i hovedet, og båret tilbage på stiger, og blev oversprøjtet med vand for at få malingen af, og alt det der skrækkelige. Men ellers så vil jeg sige, at jeg jævnligt af rent nostalgi læser Rudolf Bruns De Seks. Og der er jo nok en del, der er herinde, der også kender De Seks. Og jeg ved godt, at det er noget værre romantisk noget, men altså det er faktisk ganske sjovt at læse, og det giver jo et udmærket billede af tiden. Rudolf Brun blev færdig på seminariet, han var en af De Seks. Han blev færdig i 1910, så det var altså endnu en generation længere fremme, eller tilbage, eller man skal kalde det. Og forstanderen var forgængeren til Arne Møller, altså piraten. Og han blev afløst i 29 af piraten Arne Møller. Så den der tid ligger altså før det, som min far kan huske og har fortalt, og selvfølgelig også meget længe før det, som jeg kan huske. Men den er sjov at læse, den der Rudolf Bruns De Seks. Jeg har hørt en af De Seks, og jeg mener, at det må være ham, der hedder Mogens i bogen. Ham, der var falleret lægestuderende, som så altså læste til lærer i stedet for. Og han holdt foredrag en gang om det, og det var jeg også med. Jeg kan huske, jeg har hørt det oppe i seminariets festsal. Jeg kan også huske nogle af de konkurrencer, der blev holdt hvert år, og jeg ved ikke, hvilken lejlighed, men jeg siger, jeg er ikke rigtig den rigtige til at fortælle om det. Jeg kan i hvert fald huske, at filosofgangen blev brugt til et væddeløb mellem to, og den ene skulle løbe den vej rundt, og den anden skulle løbe den vej rundt, og så skulle man altså se, hvem der kom først i mål. Jeg tror ikke, der var nogen, der kontrollerede undervejs, som de snød og skød genvej. Men det var i hvert fald ganske sjovt. Og så var der turen ud til øjet med fane, og ude ved øjet, eller Aphrodites øje, og det er længe siden, jeg har været der. Sidst jeg var der, synes jeg, der ikke var ret meget vand i det der øje. Men sådan går det jo, det går jo til. Men stenen der med, er den ikke med på det lille papir? Jo, stenen der står ude ved øjet, den spillede jo en vældig rolle, en vigtig rolle i en af de her prøver, som de stakkels unge mennesker skulle gennemgå. Prøven bestod nemlig i at løfte en mindre sten op bag om den der sten, altså op og så trille den ud over stenen. Og den der sten, den hed Nils. Jeg ved ikke, hvem den er opkaldt efter. Og en gang, der var der en, der havde hugget den og fjernet den. Den var væk. Og så skulle man jo finde en erstatning. Og selvom der er masser af sten i den danske muld, så er det jo altså svært at finde en Nils, der er lige så stor og lige så rund, som den Nils, der var der før. Så det endte med, at Nils blev erstattet af to Nilser. Lille Nils og Store Nils. Og Lille Nils, det var jo nemt nok at få den vendt op over kanten. Store Nils, det var der ikke rigtig ret mange, der kunne. Så det var et ekstra spændingsmoment der, om der var nogen, der kunne det. Ja. Men altså, gå hjem og læs De Seks bare for sjov skyld, og ren nostalgi, og ren romantik, osv. I 1949, da jeg var 12 år gammel, så begyndte jeg i første mellem på Lyngby Statsskole. Og så siger jeg mig, hvorfor i verden Lyngby Statsskole? Ja, altså, jeg kunne godt være taget til København, det var faktisk det. Der var ikke gymnasium i Ballerup, eller mellemskole i Ballerup, eller... Det var, jeg skulle langt for at komme afsted. Og efter 5. klasse var, skulle man jo, altså hvis ikke man ville fortsætte at gå ud af skolen som 14-årig, så skulle man i mellemskolen, og så i realklassen eller i gymnasiet. Og så havde der jo i en del år været planer om, at seminariet skulle flytte, eller nedlægges, eller udvides. For det var ved at være utidssvarende, og det var for lille. Og så var det den der famøse flyveplads ved siden af. Og så endte det med, at flyvepladsen kom først og udvidede. Og den udvidede så meget, at den afskar vejen mellem Jonstrup og Kirke Værløse. Der blev bygget startbaner henover, og der blev altså virkelig et Jonstrup-lejren, det blev jo virkelig en af de store militære flyvepladser i Danmark. Og så var der jo pludselig alle børnene fra Kirke Værløse, som var vant til at cykle 3 kilometer til øvelseskolen, de var afskåret fra at komme i skole. Så elevgrundlaget smuldrede bort. Der var jo nogle børn i Jonstrup, og Bringe var også ramt af den der Jonstrup-lejren, så der kom heller ingen børn fra Bringe. Så var det dem fra Måløvhøj. Og vi kunne da godt fylde en overgang, altså en skoleklasse, men det blev sværere og sværere. Og så de her startbaner, de skulle også bruges til flyvemaskiner. Og så nogle jetmaskiner, der starter og lander, de laver altså en banalsk spektakel. Så de der 3 muligheder, at udvide, eller nedlægge, eller flytte, endte så med, at man tog beslutning om, at seminariet skulle flyttes. Og hvor skulle det så flyttes hen? Jo, det skulle så flyttes over til Lyngby, Lundtofte, Ørholm eller deromkring. Og så siger mine kloge forældre, jamen altså, når nu seminariet skal flytte derover til Lyngby, så er det jo smart, hvis du kommer til Lyngby Statsskole, fordi så får du ikke så langt vej. Og jamen, jeg kunne lige så godt tage til Lyngby, som jeg kunne tage til København, og jeg kom i første mellem på Lyngby Statsskole. Og jeg kørte med bus om vinteren, jeg kørte til Husum med rutebilen der, og så skiftede jeg til en anden bus, som jeg kørte med til Lyngby. Og når jeg skulle hjem, så var det modsat vej, og så når jeg kom til Husum, så var bussen til Jonstrup, den var lige kørt. Og den kørte sådan en gang i timen. Den anden kørte en gang hver 20 minut. Så jeg stod på den der sporvognsløjfe, der hvor linje 5 ender i Husum. Den ender der stadigvæk. Der er stadigvæk en sporvognsløjfe. Og der stod jeg og ventede 55 minutter på, at bussen til Jonstrup så skulle komme. Altså det næste bus. Så jeg kender den sløjfe ganske godt. Nogle gange nåede vi den, og nogle gange var chaufføren så flink, at de holdt og ventede, fordi vi var 2 piger, altså Vita Saxholm og mig, og holdt og ventede, så vi spænede over hjørnet og op i bussen, og kom så hjem en time før, eller rettere sagt, vi kom hjem til normal tid, og de andre gange kom vi altså hjem en time senere. Men sådan var det. Senere, da S-toget kom til Ballerup, så kunne jeg nøjes med at tage bus til Ballerup, og så kørte jeg med S-toget til Hellerup, og så skiftede jeg der til med S-toget til Vandløse, og så skiftede jeg til Hellerup-toget, og så skiftede jeg til Holte-toget, og stod af i Lyngby, og så gik jeg op til. Det var da fint, så kunne man sidde og læse på sin lektie der om morgenen, når man lige ikke kunne huske de tyske gloser, så var det meget rart sådan lige at få en halv time til at sidde. Og jeg gik jo sådan der Vandløse station, ikke også med fingeren inde på de tyske gloser, ned ad trapper, hen ad perron, op ad trapper, og så kommer ind, så, og elendig belysning var der, men altså jeg fik da lært det alligevel. Jeg tror, man lærte tyske gloser lettere dengang. I hvert fald så sidder de der endnu. Så det kan jeg takke de der besværlige S-tog for. Så jeg var jo altså, jeg boede der faktisk hele min barndom. Og når jeg siger hele min barndom, så går den til 1956, det år, hvor jeg blev student fra Lyngby Statsskole. For så længe boede jeg i inspektørbolig. Seminariet flyttede i 1955, men øvelseskolen skulle afvikles, og der var også nogle praktiske ting, der skulle afvikles. Så der var enkelte, der blev boende, blandt andet min far som inspektør. Så han blev boende i inspektørboligen til 1956, og så blev bygningerne overtaget af som officerskole fra Værløslejren. Så jeg har boet det sidste år af min barndom, kan jeg sige. Der boede jeg jo altså dør om dør med de her flotte officers, flyverofficerer i deres blå uniformer. Wow, siger jeg bare. Men nej, du skulle heller ikke have været med i aften, nej. Der var lige en enkelt ting, jeg vil sige, for det lyder jo som om, jeg har haft det sjovt og dejligt, og det har jeg også, når jeg tænker tilbage på min barndom, som jeg altså varede helt til, jeg blev student. Og så følte jeg det faktisk, at jeg havde den der frihed, og den der tumleplads, og de her gode forhold, og de lidt atypiske forhold. Det var ikke sådan noget med med, sådan som børn i dag, med struktureret leg og alt det der. Vi fik virkelig et stort mål af frihed, vi børn, og levede så med i de voksnes verden. Men det gør jo altså også, at vi fik nogle pligter. For eksempel så skulle min far som inspektør, der skulle han jo sørge for, at de unge mennesker kunne komme ind på deres værelse, når de havde smækket sig ude, eller når de havde tabt nøglen. Så min far lavede sådan et meget stort nøglebræt med 56 kroge på, og der hang sådan en kopinøgle på de her numre, og så kommer der jo nogen og ringer på og siger, jeg smækker mig ud, og jeg har taget min nøgle, og så skulle de så låne den. Og jeg blev instrueret i, at jeg kunne stå på kældertrappens øverste trin, der havde den før hele det her nøglebræt op, så kunne jeg så lige falde over mod nøglebrættet, og så kunne jeg nå at få fisket nøglen ned og så tilbage igen, aflevere den til den her flinke unge mand, og så var jeg instrueret i at sige, og når de kommer tilbage, kan de bare smide den ind af brevsprækken. Så en gang der ringede det på døren, og det var lige ved spisetid, og min far var ikke så glad for at blive forstyrret, når han spiste. Nu lyder det, som om han var sådan lidt af en hustyran. Det var han altså slet ikke, men han havde jo nogle principper, og dem levede vi jo efter, og det var nok slet ikke så tosset. Og et af de principper, det var, at man skulle have lov at spise sin mad i fred og ro. Så der ved spisetid, der ringer det på døren, og jeg render ud og lukker op. Og så står der altså en af de her unge mennesker udenfor og vil tale med far. Og jeg går ind og siger, far, der står en af eleverne udenfor og vil tale med jer. Og så siger jeg bare, gå ud og spørg, om det er noget vigtigt. Og så gik jeg ud, jeg skulle spørge fra far, om det er noget vigtigt. Og så siger han bare, ja, det er det. Og så måtte min far jo ud, hvad det nu var vigtigt. Og så viste det sig, at det, der var sket, det var, at der var en af eleverne, som boede på ovenpå i kavalerfløjen, der havde begået selvmord ved at springe ud af vinduet. Så det var også en af de ting, som min far skulle tage sig af og tænke at læge og ambulance. Og jeg var ikke oppe at se den arme mand, men altså vi gik jo på og så stedet, hvor det var sket, og det var jo en uhyggelig. Han døde et par dage efter på sygehuset. Det var de ting, som også, altså de sorger, der også følger med, når man lever så tæt sammen, at det var med i hinandens liv. Men jeg siger, at min barndom slutter i 1956, hvor vi måtte vinke farvel til inspektørboligen, og min mor og far købte et rækkehus i Lyngby, eller Lundtofte, var det nærmest, Lundtofte Parken, 153. Og der boede vi lige til de døde. Først døde min far, og senere så døde min mor. Og det var jo tæt på seminariet, som i sin første tid holdt til nede i den gamle Ørholm gamle skole, eller Lundtofte gamle skole i Ørholm. Ja. Der var i hvert fald mulighed der for at lave noget undervisning, og så senere så blev det nye seminar bygget ude i Trongårdsseminariet. Og min far fulgte jo så med, både med den gamle og ud til det nye. Men det er jo ikke noget, der kommer min barndom ved, for jeg flyttede hjemmefra i 1956. Jeg har aldrig boet i Kulsvierparken 153. Men nu er bygningen der med inspektørboligen og den der lille lærerindelejlighed op på loftet, hvor jeg boede de første år. Den er jo nu så ramme for Jonstrup samlingerne. Og boligen, den er jo selvfølgelig blevet meget mindre. Jeg boede at se den for nogle år siden. Den er skrumpet, jeg ved ikke, hvordan det er gået til. Men i min barndom, da jeg boede derude, der var der jo altså herskabelige store stuer. Der var højt til loftet, der var parketgulv, og der var store, store vinduer, der skulle pudses, og der var linoleum, der skulle bones, så det var stort, og det var flot, og det var god have. Haven var enormt stor. Trappen var meget, meget høj. Og udenfor var der en kælkebakke derude fra gymnastiksatsbygningen, og ned mod vores køkken. Det var jo altså en djævlebakke, siger jeg. Og så var der et træ nedenfor, og man skulle sådan passe på, man ikke, når man nu kom farlig ned lige her 120 km i timen, når man ikke lige ramlede ind i det der træ, og så slog man sig fuldstændig fordærvet. Nogle gange kunne vi køre helt ned til Åmanden, når vi fik farten op på. Altså, det er fantastisk. Ja, jeg så den, der var sådan en lille forhøjning på 3 meter. Altså. Det er slet ikke sådan, som det var dengang. Der må være nogen, der har gjort noget ved den. Men det er skægt at komme ud og se den der Jonstrup-samling. Også selvom man ikke har boet ude på Jonstrup-seminarium og haft så meget med at gøre. Og det er så heldigt, at vi har en af dem, der passer samlingen, Sigurd Gudiksen, som er derude en gang imellem. Ikke? Der er åbent om søndagen, første søndag i hver måned fra 14 til 16. Eller? Nej, ja. Og det er sjovt at se, og det er også sjovt for dem, som ikke har boet der, men altså som har hørt om Jonstrup Seminarium og kender lidt til det på anden eller tredje hånd. Der er jo så meget materiale derude, både billeder og skriftlige materiale. Og det er jo et seminarium, der fik så stor betydning for de unge mennesker, der er uddannet der. Men altså, det er en helt anden historie, som jeg ikke vil komme ind på her. For nu har jeg fortalt lidt om mig og min barndom og min barndoms Jonstrup. Jeg har faktisk lovet at sætte mig ved klaver og spille til den gamle borger.
Det er, vi skal antyde lidt først.
Ja.
Nå, jeg mener, jeg finder
det.
Det
er ikke fordi, jeg er på jeres organist i bedre, men det er på grund af de mange millioner. Og så tror jeg, at jeg har været med til at synge den som barn, det har du ikke. Jeg prøver at spille den en gang igennem, så